otvorit ćemo prvu knjigu o carevima, 22. glava, i čitat ćemo onaj deo koji je brat Brakan veoma često koristio u poruci. Dakle, 22. glava od prvoga stiha. I prošlo su 3 godine bez rata između Sirije i Izraela. A 3. godine je dođe Josafat, car Judin, ka caru Izraelskom. I reče car Izraelski, slugama svojim, ne znate li da je naš Ramot u Galadu? A mi ne radimo da ga uzmemo iz ruku, a mi ne radimo da ga uzmemo iz ruku cara Sirskoga. I reče Josafatu, hoćeš li ići sa mnom na vojsku na Ramot Galadski? A Josafat reče caru Izraelskom, ja kao ti, narod moj kao tvoj narod, konji moji kao tvoji konji. Još reče Josafat caru Izraelskome, upitaj danas šta će Gospod reći. Tada car Izraelski sabrao oko 400 proroka i reče im, hoću li ići na vojsku na Ramot Galadski? Hoću li ići na vojsku na Ramot Galadski ili ću se skloniti? A oni rekoše, idi jer je Gospod će ti dati u ruke caru. A Josafat reče, ima li tu još koji prorok Gospodin da ga pitamo? Nebeski Oče, i bio je Mihej prorok, Oče, i tvoj prorok, brat Brakam, i ovaj deo pisma veoma često koristio u poruci, i u mnogim propovedima on da ulazi u ovaj deo pisma, i mi verujemo i znamo da u ovom delu pisma imamo veliku lekciju za nas, i da možemo iz ovoga puno toga naučiti. Oče Nebeski, sada se predajemo u tvoje ruke, Oče, neka Sveti Duh otvori reč za nas, neka jagnje prelomi tu reč za nas i neka sad hleb života nahrani naše duše. Mi molimo na Božju slavu u ime Isusa Hrista, tvoga ljubljenoga deteta.
Amen.
Zaista je prorok ovoga vremena veoma često koristio ovaj deo pisma i ovaj događaj. Znači, ja najčešće kada razmišljam o propovedi, slušanje, prepoznavanje i delovanje po reči Božje, setim se Josafata i setim se onoga što je prorok govorio o njemu. I setim se da je u stvari ovo jedan deo pisma koji pokazuje nama 2 stvari. Jedna od tih stvari i najvažnija od tih stvari je da u buci veoma često nema istine.
Amen.
Zato što imate veliku masu ljudi koja je jednodušno tvrdila jednu stvar. I obično kada imate mnoštvo horsko navaljivanje na nekoga da uradi nešto, veoma često je ono što taj čovjek treba da uradi suprotno od onoga što taj hor traži od njega. Tako da to horsko navaljivanje, ima li ovdje još koji prorok Gospodnji u njegovoj duši, duši cara Josafata, je bilo nešto što je tražilo Boga.
Amen.
I nije prepoznalo Boga u tom horu. I također u ovom delu pisma mi također se suočavamo sa nečim što imate, koliko ja znam i koliko se mogu setiti ovoga jutra, na 2 mjesta u Bibliji. Gde nam Bog govori, gde nam pismo u stvari govori šta se dešava na nebu. U knjizi o Jobu je i Satana isašao pred Gospoda, a ovdje kada je Mihej video viziju, prorok Mihej kasnije, kada je video viziju, video je jedan lažljivi duh koji je stao pred Gospoda i rekao je, ja ću se ići dole, ja ću prevrediti Ahaba, ja ću biti lažljivi duh u ustima svih njegovih proroka. Tako da imamo i zemaljsku scenu, to imamo u knjizi o Jobu, a imamo i nebesku scenu. Imamo ono što se dešava na zemlji i imamo ono što se u isto vrijeme dešava na nebu. Sada kada je Mihej, pre nego što on je bio taj jedan prorok koga je tražio Josafat, car Judi, kada je Mihej video viziju, on je, kaže, video sam Gospoda na prestu, i sada Gospod kaže, ko će izaći, ko će prevariti Ahaba? Bog traži nekoga i poziva, ko će od svih vas izaći i ko će prevariti Ahaba? Izašao je pred Boga jedan lažljivi duh, ovdje se ne kaže u knjizi carevima da je to bio Satan, ali izašao je jedan lažljivi duh i rekao je, ja ću se spustiti dole. I sad vidite, jedan duh na 400 ljudi. Jedan duh u 400 ljudi. Vidite koliko je to snažan duh bio. I kada je se sišao dole, on je napravio veoma glasnu priču, on je napravio veoma mnogo emocija, on je napravio veoma mnogo uzbuđenja, on je napravio jedan horski nalet na Josafata, da on uradi ono što su oni želeli da on uradi. I to je nešto što je Josafat imao u srcu, u stvari, oni su ga čak i nagovorili da to uradi, i on je stradao zbog toga. On je imao jedno teško životno iskustvo, i on je stradao zbog toga što je to mnoštvo i taj horski glas lažnih proroka kojih je bilo 400 poslušao. I brat Brahan kaže, ali on je imao nešto u sebi i u propovedi slušanje, delovanje, slušanje, prepoznavanje i delovanje po Božjoj reči, on je rekao, kaže, u ovom vam, niko na svetu vas ne može obrazovati u ovoj stvari. Ovu stvar ne možete naučiti, ovu stvar čak ne možete ni dobiti, sa ovim ste vi rođeni ili niste rođeni, zato što je to duša koja dolazi od Boga.
Amen.
I njegova duša je osjećala da u tom horskom naletu na njega nešto nije u redu. Teoretski sve izgledalo jako dobro. Po Mojsijevim knjigama Ramot Galatski je bio na teritoriji koju je Bog dao Izraelu. Kada je Isus Navin ušao i kada im je Bog posredstvom njegove službe i velikih ratova koje je Jošua vodio, kada su dobili zemlju i kada su dobili teritoriju za koju se Bog zakleo Abrahamu, Isaku i Jakovu, deo te zemlje bio je i Ramot u Galadu. Teoretski, doktrinarno, fundamentalno, kako god hoćete, to je pripadalo Izraelu. To je zemlja je pripadala Izraelu i u kriviru te zemlje i taj grad je pripadao Izraelu. I Jakav je rekao, pa zar ne, hoćeš li ići sa mnom da ratuju za ono što je naše? Hoćeš li ići za nas da se borimo za ono što nam je oteto? Sirija i sirijski narod je nama oteo Ramot Galatski. I mi znamo da od Mojsija, da od Isusa Navina, da od davnih dana naših praočeva, taj grad i ta zemlja oko nje pripada Izraelu i izraelskom narodu, pa dobro, hoćemo li konačno se pokazati kao junaci, hoćemo li se konačno pokazati kao heroji, hoćemo li konačno izaći iz ovoga mrtvila, hoćemo li konačno imati jedno probuđenje, hoćemo li dokazati sebe kao velike ratnike, hoćemo li ići i ratovati zajedno da osvojimo Ramot Galatski i da uzmemo zemlju za koju se, deo zemlje za koju je Bog još davno obećao Abrahamu da će biti naš. I za Ahava je to bilo tako u redu. I on je imao 400 ljudi. Brat Brahan je rekao, to su denominacijski ljudi, to su vođe denominacija i svi su oni govorili u jedan glas. To je bio svjetski savez crkava oko Josafata i oko Ahava i svi su govorili u jedan glas. Ujedinite se, nemojte rasipati snage. Nema potrebe da jedan vuče na jednu, drugi na drugu stranu. Mi smo jedan narod. Mi treba da imamo zajedništvo, mi treba da zajedno se borimo, mi treba da zajedno ratujemo, mi ne smemo da se delimo, mi jednostavno ovu bitku i ovaj rat moramo dobiti. Bog je sa nama. I na zemlji je bila jedna takva atmosfera, taj hor je napravio jednu takvu atmosferu da je gotovo rat bio neminovan. I sada, ako ti nećeš da uđeš u taj rat, pa ti si jedan otpadnik, ti si jedan nevernik, ti stalno teraš neku svoju priču, ti stalno hoćeš da budeš najpametniji, ti stalno hoćeš da budeš najduhovniji, ti hoćeš da tebe svi ljudi slede, ti treba da se prikloniš većini ljudi koja to veruje na ovaj način. Vidiš ovdje, 400 proroka govore jednu stvar, masa govori jednu stvar, Izrael je spreman da ratuje, kralj je spreman da ratuje, vojska je spremna da ratuje, generali su spremni da ratuju, svi su spremni da ratuju. Pa šta još hoćeš? I to je bila zemaljska scena, ali na nebeskoj sceni, u nebeskim prostorima odvijala se jedna druga scena, jer tamo, u nebu, nikada ništa nije u rukavicama. No u nebu nema pretvaranja. U nebu se govori istina. I sada pazite, sam Bog je rekao, ja želim da Ahav bude prevaren. I ko će sada otići dole i prevariti? On je već bio prevaren, on je želao da ide u rat. I Ahav bi istinski verovao da će pobediti u tome ratu, on zaista je verovao da je Bog sa njim, da će on pobediti u tom ratu. I ko će sada ići dole i prevariti? Znate, veoma lako je on zaboravio svoje grehe, Ahav. Veoma lako ih je zaboravio i nije mislio na njih, i nije mislio na kaznu koja dolazi, i zaboravio ili ino proroštvo, i zaboravio sve te stvari, ili Bog nije ništa zaboravio, ne došao i rekao, ko će sada otići dole, da prevari Ahav. I kada je taj lažljivi duh stao pred Boga i kada je rekao, ja ću otići dole, ja ću biti lažljivi duh na ustama svih njegovih proroka, on je rekao, idi i uradit ćeš to. Idi, imat ćeš uspeh u svemu to. I sada na zemlji, gledajući oko sebe, slušajući ljude oko sebe, budući da je bio deo toga hora, Josafat je bio pod velikim pritiskom, zato što nije bilo osobe oko njega koja bi mu rekla ono što je zaista bila reč Božja. Niko oko njega nije govorio reč Božju. Znači, niko oko njega nije govorio reč Božju, Ahab nije govorio reč Božju. Proroci koje je Ahab doveo nisu govorili reč Božju. atmosfera na službi, atmosfera u crkvi je bila protiv onoga što je on osjećao u duši. I on je rekao, posle toga hora, on nije mogao da izdrži taj pritisak koji je dolazio iz njegove duše i posle tog hora i horskog ubeđivanja da on treba da uradi ono što su oni mislili da on treba da uradi, on je rekao, pa dobro, ima li ovdje bar neko ko iskače iz ovoga hora? Svi ste se postrojili, svako je na svome mestu, svi ste odani Ahabu, svi ste odani vašim crkvama, svi ste odani vašim religijama, svi govorite jedno, ali nešto u meni govori drugo. Postoji li igde iko ko govori nešto drugo? Postoji li neko, sem ovih proroka u ovoj zemlji? Postoji li još nekakav pomazanik? Postoji li neko, bilo ko, bilo gde u ovom gradu, u ovoj naciji? Jer nešto u njegovoj duši mu je govorilo da to oko njega i da taj hor nije u pravu. Taj hor i to horsko ubeđivanje na njegovu dušu nije delovalo uverljivo. I to je veoma zanimljiva stvar, jer kada se nađete u masi ili u atmosferi nečega, bit će testirana vaša vera.
Amen.
Zato što je vera se testira u atmosferi koja je suprotna Božjoj reči.
Amen.
Mi smo prošli put govorili o tome kako moramo biti sigurni u Bogu. Drugim rečima, govorili smo o toga kada nešto prihvatimo da nam je Bog dao i kada smo molili u ime Isusa Hrista, mi moramo čekati i kada izgleda kao da Bog ćuti, da je to vreme, kada je Abraham, to su dani, to su časovi kada vi morate biti sigurni da je Bog Bog. I kada to dođe do toga mjesta da smo mi sigurni da je Bog Bog, u tim danima i u tim časovima, mi moramo, naša vera je testirana i posle testa toga vera, ako mi taj test savladamo i ako položimo, mi ćemo dobiti naše obećanje. I Abraham je primio obećanje i to obećanje je bilo da će Sara imati sina i ta vera je bila testirana. I u danima kada je Bog ćutao, ta je morao dokazati svoju veru. I budući da je, kaže pismo, bio ojačan u veri, on je dobio ono što je verovao. I uvek je to tako sa verom. Vera će biti testirana i nakon testiranja naše vere, mi ćemo dobiti naše obećanje. Ali onda u to vrijeme testiranja, vidite kako je to bilo. Sada Ahab je bio kralj Izraela, Josafat je bio kralj Jude i 400 proroka koji su ga ubeđivali da uradi tu stvar. I sada naravno, nekoliko hiljada godina nakon toga događaja, nama je lako da kažemo šta je tu bila istina i šta se stvarno dogodilo. Jer je prošlo više od 2000 godina. To je 2,5 milenijuma ili koliko je prošlo od tih dana i tih vremena. I ovaj događaj je odavno na stranicama Biblije i sada danas svako ko veruje Bibliju zna šta je istina. Danas mi znamo ko je bio u pravu i šta je Josafa trebao da uradi i šta nije trebao da uradi. Znate, posle 2000 godina i više veoma lako je znati šta je ispravno, šta je pogrešno. Ali dok se nalazite u toj atmosferi, dok se nalazite u tom iskušenju, dok se nalazite usred toga da taj hor, horski viče jednu priču, to izgleda kao da je istina. I to ima jedan snažan uticaj na ljudsku dušu, i to ima snažan uticaj na ljudsku duhovnost, i to ima veoma snažan uticaj na ljudske odluke. I bez obzira što se kasnije Mihej pojavio, sada Bog, kada čovjek ima neku nedoumicu u sebi, Bog neće ostati Bog koji ćuti.
Amen.
Bog će odgovoriti i Bog će progovoriti tom čovjeku. Sada ta nebeska realnost, mi kažemo da je ona misteriozna bila. Ona zaista jeste misteriozna. U velikom delu je misteriozna. Zato što tamo pred Božjim tronom postoji đavo koji nas optužuje dan i noć i postoji Isus Hrist koji nas brani dan i noć. I mi kada bi se sada našli u toj nebeskoj atmosferi, vidite, zemaljskih maski tamo nema.
Tako je.
Tamo nema nikakvih maski. Zato što je Bog, Bog istine i Sveti Duh je Duh istine. I On će uvek govoriti istinu i On će razotkriti svaku laž. I On će svaku prevaru razotkriti i On će skinuti sve maske sa lica licemera. Uvek je to radio i uvek će to učiniti. I sada kada dođe Duh istine, kada postoji ta nedoumica u ljudskom srcu, jer Josafat je u duši imao jedno pitanje, ima li ovdje još neki prorok? Pa čekajte, u kakvoj ja to državi živim, kakvu veru ja to verujem, kakvu religiju ja to verujem. I ja znam, na kraju krajeva znam da je manjina ljudi uvek bila u pravu. Mojsije je bio jedan. Isus Navin je bio jedan. Samuilo, prorok je bio jedan. Svi su oni bili jedni i bili su ljudi koji su bili proganjeni i uvek je masa bila pogrešna i ja sada ovdje vidim maso, vidim hor, ali imali ovdje još neko. Bilo ko, bilo gdje. I zato što je on imao u srcu želju da čuje istinu. Zato što je imao u dušu koja je dolazila od Boga, on je mogao osjećati da nešto nije u redu. I to je moja tema ovoga jutra, osjećaj duša. Veoma često vi ste izabrani i zato što ste izabrani od Boga, vaša duša dolazi od Boga i Bogu se vrati.
Amen.
I veoma često ćete vi i vi ti vođeni kad istini na jedan čudan, nadprirodan način koji nećete moći ni sami sebi objasniti. A šta je to? I sami znate, pogledajte vaš dolazak u ovu poruku. I kada kažem vaš dolazak u ovu poruku, to je vaš dolazak Hristu, zato što je poruka je Hrist.
Amen.
Otkrivena reč Božja za ovo vrijeme, to je Hrist. I kada smo mi došli do poruke, mi smo došli do Hrista. I pogledajte kako ste došli. Nešto ste tražili. Nešto vas je vuklo. Nešto vas je vuklo određenim putem. Nešto vas je vuklo u duši, to je bilo suprotno masi ovoga svijeta i masi ovoga vremena. To je bilo suprotno onome što su vaši roditelji govorili vama i očekivali od vas. To je suprotno bilo od onoga što su vaši drugari i prijatelji govorili i osjećali da vi treba da uradite. To je suprotno bilo od onoga što su vaše žene i muževi očekivali od vas. Ali bilo je u vama nešto snažno što vas je vuklo ka poruci ovoga vremena. I mi smo danas dovoljno zreli kao hrišćani da možemo prepoznati šta je to. Jer brat Brahan kaže, sin Boži može proći dugo vremena u crkvenim dobima dok sin Boži ne prepozna da je sin Boži. I on je govorio i u poruci veoma često puta govorio o orlu koji je bio među pilićima. I on je bio drugačiji, on je osjećao da je nešto sa njim i u vezi sa njegovim životom drugačije. On nije bio kao ostali. Oni su mogli da se hrane na pašnjacima ovoga sveta i da budu sretni sa tim, njemu to nije bilo dovoljno. Oni su bili srećni u kokošinjcu u kome su se nalazili, ali to moru, to nije bilo dovoljno. Nešto je bilo drugačije u vezi njega, on se osjećao drugačije, on se osjećao kao drugačiji čovjek, on nije mogao da objasni zašto je drugačije, jer je znao da je drugačije. Ja nisam kao oni. Čak i kada želim da budem kao oni, ja ne mogu da budem kao oni. Čak i kada se trudim da budem deo toga društva i deo toga kokošinjca, ja ne mogu da budem kao oni. Ja sam orao, ja sam drugačiji, jednostavno sam drugačiji. I onda kada pogledate, oni mogu otići na koncert narodne muzike, vi želite da budete sa svojim drugarima u školi, vi želite, ne želite da se izdvajate, ne želite da strčite, ali vi ne možete to da uradite.
Amen.
Prosto osjećate da tamo ne pripadate skroz.
Amen.
Ne da oni vas ne žele, ne želite vi njih, ne znate zašto.
Amen.
I veoma je teško to objasniti, vi ste drugačija osoba i zato brat Brahan kaže, može proći u životu mnogo vremena dok sin ne prepozna da je sin. Ali to ne znači da vi postajete sin Boži. Prorok kaže, vi ste oduvek bili sin Boži.
Amen.
I može proći dosta vremena dok vi to ne prepoznate, ali jednoga dana, on kaže, pojavio se glas koji je došao sa neba od odlice njegove majke i ona je rekla, sine, pogledaj ka nebesima, i on je pogledao, i on je raširio, kaže, Abraham svoja krila, i on je poleteo u nebesima. I to je bilo sa Josafatom u tome trenutku potpuno isto. On je osjećao da ne pripada tome horu. Ja možda sam primoran ovo da radim. Pritiskaju me da ovo radim. Moji podanici očekuju od mene da ovo radim. Ljudi koji su bili iz plemena Jude, iz države Judine, očekivali su od njega da ih vodi u rat. Možda ja to moram da uradim. Ja sam kralj. Ja sam pod političkim pritiskom. Ja sam pod pritiskom javnosti. Ja sam pod pritiskom medija. Pod pritiskom ovoga ili onoga. Ja ću to na kraju i morati da uradim. Ali ja osjećam da to nije ispravno. Pa dobro, ali zašto to osjećaš? Ne znam. Možeš li nam objasniti zašto ne želiš da budeš deo ovoga rata i deo ove bitke? Ne znam. Znate, ne mogu vam to objasniti do kraja, nemojte to tražiti od mene, ali ja ne mogu da budem deo te priče do kraja. Osjećam da to nije u redu. I to što je bilo u njemu, kaže brat Braham, ne možete nigde naučiti. Ne možete primiti kao dar. Ne može vam Bog danas darovati to. Vi to imate rođenjem ili nemate. Ili je to u vama, ili to nije u vama, zato što je to seme. I to seme je predodređeno od početka. Svi njegovi koraci su, i ako razmislite, od najvažnijim odlukama vašega života. Duhovnim odlukama. Vidjet ćete da oni nisu, da su oni veoma često afektivni. Prave odluke, večne odluke. Mi smo prošli put pomenuli te afektivne odluke koje se tiču ljudi koji nisu nanovo rođeni. Znači, kako je Petar u afektu odrekao se Isusa Hrista, pa posle gorko plakao. Ali posle toga mi možemo govoriti o tim pozitivnim afektivnim odlukama. Tako što su afektivne odluke. One koje se donesu u jednom trenutku. Bez razmišljanja. I možda najvažnija takva odluka je bila Rebekina odluka da se uda za Isak. Ona uopšte nije doneta posle sati ili dana ili godina meditiranja, razmišljanja, analiziranja. Čak nije on doneta posle dugih sati molitve. Doneta je u jednom jedinome trenutku. Abraham je poslao svoga slugu. I sluga je rekao, kada se cijela ta priča desila, da li ćeš ti ići da se udaš za sina moga gospodara Isaka ili neće? Njen odgovor je bio, hoću. Hoću. Zašto? Mlada dama, nemoj biti tako nerazumna. Roditelji su pokušavali da sve to uspore. Hoćeš ili nećeš? Hoću. Hoćeš li danas ići sa mnom? Hoću, da. Idemo. Da li je tvoja odluka konačna? Da jeste. Da li će se menjati? Neće. Zašto? Zato što je to bilo u njoj. Bilo je predodređeno da ona to uradi. Skoro možemo to reći ovako, ona je nosila u sebi genetski zapis da to mora uraditi. Kao što je Jakov morao da uzme svoje prvorodstvo. Prosto je morao da uzme. Sad vidite, kada je on uradio to što je uradio da bi svoje prvorodstvo uzeo od Ezava, pa nije to bilo dugi sati molitve, nije bilo dugi sati premišljanja. I sad ta Rebeka ga je nagovorila da prekrši čak Božije zapovesti da bi to uradio. Da li ste razmišljali o to?
Amen.
Jakov je prekršio Božje zapovesti, kao što se ne laže. Da li je lagao? Naravno je svoga oca je lagao. Kako pa? Zato što je stao pred njega i pretvarao se na Eza. Da li je to bila laž? Pa od početka do kraja. Da li ga je majka nagovarala na to? Da. Da li on želeo to da uradi? Da. Da li on znao što je laž, a što je istina? Da. Da li je prošao kroz duge sate meditacije? Da li je planirao to da uradi? Pa nije celu noć spavao. Pa ja ću prevariti svoga oca. Pa ja ću obući ovo. Ja ću doći tamo. Ja ću reći ovo. Ne, ne. To je bilo u trenutku. Zato što je to bilo predodređeno da se uradi. To je bilo u njemu. Kao što je u Rebeki bila želja da se uda za Isaka, čak i da ga nije nikada videla. Ona je morala proživjeti to proroštvo, a to proroštvo je bilo o zadnjim vremenima, to proroštvo je bilo o nevesti Isusa Hrista, to proroštvo je bilo o tome kako nevesta Isusa Hrista na kraju vremena će poleteti u zagrljaj svome nebeskome blagoslovljenje, to je bilo proroštvo o nevesti Isusa Hrista zadnjih dana, ono je moralo biti zapisano u Bibliji, da bi bilo zapisano, ona ga je morala proživjeti i ona ga je proživjela. I to je to. Svaka druga na njenom mjestu ne bi to mogla uraditi. Ona je bila predodređena da to uradi, to je bilo u njoj, ta odluka je bila u njoj. Sada prorok kaže slušanje, prepoznavanje i delovanje po Božjoj reči. Slušanje, prepoznavanje i onda delovanje po Božjoj reči. Sada, ja se nadam i vjerujem da smo mi dovoljno duhovno osjetljive osobe da bi već mogli razmišljati o svojim životima na jedan takav način. Da li smo mi prepoznali da smo Božji sinovi? Da li mi to vjerujemo? Onda ovaj potencijal koji je bio u Josafatu, ovaj potencijal koji je bio u Jakovu i Rebeki, ovaj potencijal koji je bio u svim Božjim ljudima vekova i vremena, se nalazi danas također i u vama.
Amen.
Slušanje, prepoznavanje, amen, i delovanje po Božjoj reči. Ja sam govorio i to naglašavam jer je to istina. Bez vere u ono što ste, vi danas ne možete živjeti u Božjoj prisutnosti.
Amen.
Ovo je vrijeme u kojem mi živimo otkrivenja vašeg vlastitog identiteta u Kristu Isusu. Jednostavno, dani koji živite nisu dani obnavljanja darova. Ti dani su bili veliki, ti dani su bili sjajni, ti dani su bili divni, ti dani su bili veličanstveni, ali ti dani su prošli. U ovaj dan i u ovaj čas i u ova vremena pred uznesenja vi ćete znati da je Bog bio u Hristu i da je Hrist bio u Bogu. I vi ćete znati da je Hrist u vama i da ste vi u Hristu. I to je vera i to je prepoznavanje koje se traži od ljudi ovoga doba, ovoga vremena. Van toga vaš duhovni život, vaše duhovno iskustvo je promašeno. E to je vera. Potrebna za ovaj čas. I kada razmišljate o tim stvarima, vidite, to nije nešto. Bog neće blagosloviti hranu prošloga doba. Bog neće blagosloviti hranu prošloga doba, čak i ako je to originalna Božja manja. Budite sigurni da on to neće uraditi. I to je razlog zašto danas, vidite, ljudi koji su radili iste stvari, pogledajte danas religiju koja se zove pentakostalizam, denominacijsku religiju. Pre 70-80 godina, da ljudi su uradili iste, ali bukvalno iste ove stvari, koje ljudi danas rade i dobili su i jezike, i isceljenja, i duhovne darove, i proroštva, i tumačenja jezika, i sve to bilo realno. I danas traže sa istom iskrenošću, verujući iste stvari, hranići se istim propovedima, slušajući propovedi na isti način na koji su propovedane pre 100 godina i nemaju taj rezultat. Zašto? Zato što se hrane hranom prošloga doba, hranom prošlih vremena. To jednostavno ne deluje, gotovo. A sada kada ne deluje originalna hrana prošlih vremena, ne deluje da daje život danas, šta ćete uraditi ako sebe hranite hibridnom hranom? To je još gore. Razumijete, to je još gore. Ako uzmete nešto što je pomešano sa originalnim semenom Božje reči, ako slušate nešto što je izmešano, istina i laž, ako slušate stvari u kojoj imate dodataka ili oduzimanja od originalne Božje reči, pa to je gore nego da se hranite manom prošlog doba, šta će se desiti? Umreće. Istinski, danas o životu i smrti i o uznesenju ili neuznesenju, o uznesenju ili o velikim nevoljama, u današnje doba i u današnje vrijeme odlučuje samo hrana kojom ćete hraniti svoju dušu, ništa više, ali ni ništa manje od toga.
Amen.
Ako je to originalna hrana Božje reči, ona u sebi ima potencijal da vas dovede do uznesenja. Ako je to hibridna hrana, ona će vas odvesti u velike nevolje i tu nema nikakvog srednjeg puta. To je tako. To je jednostavno tako.
Amen.
I sada kada razmišljate o ovim stvarima, kada razmišljamo o ovim stvarima, mi ćemo vidjeti, kao što je prorok uvek povezivao prirodne i nadprirodne stvari. I uvijek je govorio da prirodne stvari tipiziraju duhovne stvari. Tako da Izrael današnjeg vremena, vi znate da je on rekao gledajte na Izrael. Pa dobro, što to znači? To tipizira nevestu Isusa Hrista, jer ako pogledamo na Izrael kroz šta on prolazi u prirodnom životu, mi ćemo vidjeti kroz šta nevesta Isusa Hrista prolazi u duhovnom životu. I dobro, hajde da gledamo na Izrael. Ljudi kažu gledamo na Izrael. Gledamo na Izrael i onda gledaju na atomsku bombu, onda gledaju na Iran, onda gledaju na Irak, onda gledaju na Ameriku, gledaju na Rusiju, sve to u redu. Izrael je zaista Božji časom. Ali šta je ono što Satana konstantno radi sa Izraelom zadnjih decenija? Postavlja im pogrešne vođe. Postavlja na čelo te države pogrešne političare. I ako on to radi, prirodno, u Izraelu, šta onda mi možemo reći da on radi nevesti Isusa Hrista u duhovno? I kada pogledate na Izrael danas, gledajte na Izrael, pa dobro, da li tu postoji u toj zemlji neko sličan Davidu, bar približno sličan? Ma kakvi? Pa ti ljudi su gori sodomisti nego što su američki političari. Čekajte, zar to nije istina? Zašto oni nisu mogli ovdje uzeti Ramot Galatski? Hoće da vam kažem zašto? Zato što su imali licemera za kralja. A oni su ga birali. Da li Jaha bio licemer u svakom detalju svoga života? Zašto nisu mogli osvojiti Ramot Galatski? Zato što su imali licemera na čelu države. I nije li to što se dešava sa Izraelom danas? Nije li to razlog zašto svi njegovi neprijatelji jačaju oko njega? Ljudi kažu, Dragomir, ali nemoguće je da danas bude drugačije. Pa ne treba da bude kao u Davidovo vreme. Hajde da bude kao u vreme kada se Izrael obnavio tamo, u vreme brata Abrahama. Pa oni su imali čak ženu, kao Debor, Goldu Meir, koja je bila premijerka. Pa hajde danas imate takvu ženu, bilo koga, ali nemojte ovo da ima. I dobro, šta je tu Ahabova najgora karakteristika bila? Pa dve najgore su bila, prva što je bilo idolopoklonika, druga što je bilo lopo. Uzeo je njivu svoga brata. Uzeo je njivu svoga brata na prevaru. Pošto ga je njegova žena naučila kako to da radi. I što se nebeske realnosti tiče, Bog je gledao sa neba i rekao, dobro, ko će ići da skloni ovog licemera? Ali pazite, mi kažemo da prirodno tipizira duhom. I pogledajte kakvi se lideri nameću Izraelu danas. Ali opet vam kažem, prirodno tipizira duhom. Šta se dešava među nevestom Isusa Hrista? Pa saberite dva i dva, pa ćete vidjeti. Vrlo jednostavno. Josafat nije mogao dobiti blagoslov dok je pokušao da se udruži sa neiskrenom, licemernom osobom. Pravednik i licemer kada udruže snage nikada neće doći do blagoslova.
Amen.
Pravednik i licemer, kada udruže svoje snage, nikada neće moći doći do blagoslova. Ali Josafat je rekao, njegova pamet je rekla, pa ipak mi vjerujemo isto evanđelje koje on vjeruje, ipak mi vjerujemo istu poruku, ipak on u sebi ima nešto dobro. Ipak je on moj brat. I vidite, to je uvijek bila Božja slabost Božijeg sina, ma ko on bio na zemlji. A da nije Isus Hrist.
Tako je.
Ima dobrih stvari u njemu, ima sjajnih stvari u njemu, ima loših stvari u njemu, ima sjajnih stvari u njemu, ima loših stvari u njemu, ima sjajnih. Mi ćemo imati zajedništvo, mi ćemo napraviti šta? Savez za probuđenje. Vojsku za uznesenje. Ma kako da ne? Vidite, ma kako da ne? Bog je rekao nikada. I u stvari, on je želeo da ima i da čuje ovako govori Gospod. Josafa. Njegova duša je to želela. Vidite, ono što je slušao, njega je zamaralo. Njega je ubijalo, njemu je dosađivalo, njega je jednom rečju umaralo. Za ostale, to je bilo fantastično. Ostali su vrištali, ostali su bili zadovoljni, ostali su proslavljali za ostale ljude na tom svetu i u tom danu i oko toga prestola sve je bilo jasno. Vidite, i čudna je ta stvar da zanos dolazi pre propasti. Ne znam da li ste to primetili, ali to imate ovdje u ovom primjeru Ramota Galatskog. A na kraju imate i u evanđelskim danima. Jer kada je Isus ulazio u Jerusalim, oni su bili u zanosu proslavljeni.
Tako je.
Blagoslovljen onaj koji dolazi u ime Gospodnje, Hosana, sin Davidov ulazi u Jerusalim, mi slavimo, mi imamo probuđenje, mi ćemo imati Izraelsko kraljevstvo, sve će biti u redu za nekoliko dana. Scena se potpuno preokrenula. Od euforije do očajanja. Od euforije do očajanja. I to je nešto što su iskusili ovi ljudi u Ahabovo vrijeme i u vrijeme Josafata. Od euforije rata, od jedne ratne euforije, mi ćemo pobediti. Bog je sa nama, mi smo narodi Božji, mi smo Izraelci, mi imamo isti duh koji je bio na Davidu, mi smo narod koji je imao jednoga Samsona, u svakom od nas će biti snaga kao što je bila snaga u svakom Izraelcu kada je prolazio kroz Crvene more. Ne boj se Izraelu, Bog je sa tobom. Od euforije do poraza. A poraz je bio gorak, užasno gorak. Josafat nije umro u toj bici, ali je bio ranjen. Ali ovdje, dok je još donosio odluku, on je želeo da čuje, ima li još nekoga? Ima, Mihej, ali on mi uvijek govori zlo. I veoma je zanimljiv taj izraz koji Jakov govorio, ali ja ga mrzim zato što mi uvijek govori zlo. Ali u stvari Mihej mu nikada nije govorio zlo. Mihej je njemu govorio istinu.
Tako je.
I najdragoceniji blagoslov u životu su ljudi koji će vam reći istinu. Mihej je ljudima govorio istinu. To ovako neće moći. Neće ići. Vidite, vi ste pod utiskom trenutka, vi se nalazite u ovoj euforičnoj atmosferi. Vi mislite da ćete na vaš euforičan način stići negde, vi mislite da će Božja pobjeda i Božji blagoslovi biti sa vama, ali to tako neće ići, zato što sam ja video Gospoda kako sedi na prestolu i video sam lažljivog duha koji je izašao i video sam Boga koji je poslao silu prevare na vas. I video sam da posle svih ovih laži koje su ovdje izgovorene ovoga dana i koji su u ovoj zemlji govore ovih dana, jedina stvar koju sam video je poraz. I ako se ti, Ahabe, izraelski kralju, vrati živ iz ovoga rata, onda ja nisam prorok Boži. Na kraju ispada, istina je najdragocenija, ma kakva ona bila. Znate da je istina dragocena stvar. Zato što vam daje nekakvu nadu. Jer mi živimo u jednom carstvu, sataninog Edena, koje se u prevodu još može nazvati carstvom laži. Jer sve je laž. Pazite, otkad je Satana počeo da propoveda ljudima, bila je laž, ostala je laž i uvek kada on progovori, sve će biti laž. A kada dođe on duh istine, rekao Isus, on će vas uvesti u svaku istinu. I zato što je na tom euforičnom skupu, u tom euforičnom danu bilo njima najdragocenije, istina.
Tako je.
Ono što je njima trebalo je istina. Realnost. Ne samo zavaravanje. Ne laganje. Istina. Vi ćete čuti istinu i istina će vas osloboditi. Istina je tako dragocena. I samo razmišljajte o trećem potezu službe brata Abrahama, pa zašto je toliko odbačen? A zašto ga toliko mrze? Znate zašto? Zato što je ono što je on rekao istina.
Amen. Tako je.
Mi smo kršteni u ime Oca, Sina i Svetoga Duha, idemo u nebo. Ne, vi idete u velike nevolje i to je istina. Istina je važnija od bilo kakvog dara koju vam Bog može dati. Istina. Zašto prorok dolazi? Zašto treći potez postoji? Zašto je treći potez bio? Da bi se izgovorila istina.
Amen. Amen.
A znate kada su Isusa počeli da mrze? Kada je rekao istinu. Vi ste fariseji. Od vašeg oca đavo. Slušajte što im je rekao. Zbog toga su počeli da kuju zavere. Zbog toga su željeli da ga ubiju. Zbog toga su ga prezreli, zbog toga su ga odbacili, zbog toga su se osjećali uvređeni, ali on je stajao i u lice im je rekao, vi ste od vašeg oca đavo. I njegove želje želite da činite, jer je on od početka ubica i krvnik ljudski. U njemu nema istine i kada govori, govori svoje laži, jer sve što on ikada može izgovoriti je laž. I nije problem. Uopće nije problem što Satana govori laži, on je to radio od početka, od Edenskog vrta do dana. Ali je problem što ljudi to masovno veruju. I zbog toga će otrežnjenje iz te euforije i u ovome danu u kojem mi živimo i u ovome vremenu u kojem mi živimo biti veoma, veoma bolno. Rat koji se desio u Izraelu, oni su izgubili. Josafat je bio ranjen. Ahav je bio mrtav. I nije problem što je bio mrtav, nego što je otišao u pakao. Smrt nije problem, pakao je problem. Danas će ljudi reći, ja se bojim smrti. Nemoj se bojati smrti, to je jedan trenutak posle koga te nema u materijalnom telu. Boj se pakla.
Tako je.
Ali ljudi danas masovno ne veruju da postoje pakao. Zatvore oči u snu i nađu se u košmarnim snovima i dalje ne veruju da postoji pakao. Isus je to rekao, znate, nisam ja to rekao, nemojte se bojati smrti, Isus je to rekao, sam Isus. Nemojte se bojati oni koji mogu telo pogubiti. Bojte se ono koji može dušu pogubiti u pakao. Smrt je trenutak, zaista je. I uopšte se nemojte bojati. Ljudi kažu, ja se bojim smrti. Nemoj se bojati toga. Boj se onoga što dolazi iza trenutka. Boj se prve sekunde koja će doći nakon što zakupiš oči. Znate, to su stvari koje su gotovo tragične u ovom danu u kojem mi živimo. Od drugog svjetskog rata u Evropi, eto, i nemate neke velike ratove, ali da li su ljudi srećni? Ne. Oni i dalje masovno hrle u propast koja dolazi nakon smrti. Ljudima je veoma važno šta će se dešavati u njihovom životu i veoma važan im je sutrašnji dan. Znate, Abraham je rekao jednu stvar o kojoj mi trebao da razmisli, da se duboko zamislimo. On je rekao, ljudi uvek gledaju iza sebe na ono što je Bog uradio. I gledaju ispred sebe, misleći na ono što Bog će tek uraditi. I uvek propuštaju ono što Bog radi upravo sad. Ali kada pogledate na vaš život, znate koliko vi sreće i bliskosti sa Svetim Duhom izgubite zato što brinete o sutrašnjem danu.
Istina.
Ili je to jedna grčevita borba za malo sreće u sutrašnjem danu. Ljudi žive brinući o sutra. I briga i vera su suprotne stvari. Briga vam ne može doneti mir. Što prorok kaže, da ja znam da ću umreti preko sutra, ne bi brinuo o tome, zato što to ne mogu promijeniti. I dok neke stvari ne dođu duboko u ljudske duše, a ljudi će živjeti rutinske živote. Isus je rekao, nemojte se brinuti o sutrašnjem danu, pazite. Šta ćete jesti, šta ćete piti, u čega ćete se obući, jer zna Otac vaš nebeski da vama to treba. I zaista, Ahab je bio uveren da ga čeka sreća. Čekala ga je smrt. I taj osjećaj koji je imao Josafat u duši je najdragocenija stvar koju jedan vernik može imati. Bram Rakan propoveda propoved koja govori na tu temu, zove se duhovna inspiracija, gde govori o ženi, Sunamki, kada joj je sin umro, ona je imala jedan osjećaj u duši, ja ga neću sahraniti dok ne razgovaram sa Božim pomazanikom. Jelisej je bio čovjek koji mi je obećao to dete u Božije ime, ja ga neću staviti u crnu zemlju dok ne razgovaram sa tim čovjekom još jednom. Pa kada mi on kaže da ga položim u grob, ja ću ga položiti. I nešto u njoj je znalo da ona to treba da uradi. I niko i ništa je nije mogao zaustaviti dok nije došla do Jeliseja i dok nije rekla ti si čovjek Boži. Ti si rekao da će se on roditi i rodio se. U ime Gospodnje si mi jednoga lepoga dana progovorio. Ja to nisam čak tražio. Znate, ona čak nije tražila to dete od Božije. Ona je ugostila Božijeg proroka bez uslova i bez ikakve primisli da će iz toga imati nekakvu korist. Ali ti si stao pred mene i u ime Jahve Boga si mi rekao da ću ja imati sina i ja sam tog sina dobila. Nisam to tražila od tebe. Znate, puno ljudi je želelo brata Abrahama u njegovim slavnim danima da bude njihov gost. I svi su želeli nekakvu korist, nikoga, pazite, gotovo nikoga nije primio, a da nije želao nekakvu korist od njega i naravno da je to bilo u redu. Brate Abrahame, hoću se moliti za moju ćerku, hoću se moliti za moga sina, hoću se moliti za moju mamu, hoću se moliti za mene, hoću se moliti za moga komšiju, hoću se moliti za ovoga. Brate Abrahame, hoćeš li posjetiti moju bolesnu rođaku? Brate Abrahame, hoćeš li posjetiti moga bolesnog prijatelja? Brate Abrahame, hoćeš li sa mnom? Brate Abrahame, hoćeš li u njegovim slavnim danima? Jako puno ljudi je želelo da on bude njihov gost. U njegovim slavnim danima su vrata za Viljama Abrahama bila otvorena na najneverovatnijim mestima, pa su čak i vatikanska vrata bila otvorena za njih. Jer papa, taj papa je želeo da primi brata Abrahama. Razlog zašto se nisu vidjeli je li on trebao da ispoštuje taj protokol i da poljubi papi ruku i da, mislim, da klekne pred njim. I Abraham to naravno nije uradio zato što je pisano Gospodu Bogu svome služi, njemu se jedinome klanjaje, ali što se rimskog pape tiče i toga barona ili kako se već zvao iz nekog plemića iz Europe, njemu su vrata Vatikana bila otvorena. Njemu su vrata Saudijskog dvora bila otvorena. Pa pre nego što je otišao u Indiju na evangelizaciju, on je posjetio njihovog vladara u Saudijskoj Arabiji. I znate, mnogo, mnogo ljudi u njegovim slavnim danima želelo da William Rakan bude njihov gost, ali svi su želeli nekakvu korist od njega. I ne usuđujem ih, i ja bih bio takav. Ali ova žena u biblijskim danima, ova Sunamka, pa ona nije bila takva. Jelisej je njoj došao i rekao je, pa, i rekao je u stvari svom sluzi, možemo li mi da uradimo njoj neko dobro, nekako da se odužimo za ovo gostoprimstvo koje nam je pružio. I nije ona sama došla pa se žalila proroku, nemam sina, nemam dece, nemam poroda, nerotkinja sam, ne, nije ona to uradila, nego njegov sluga je rekao proroku, pa, znaš, dugo živi u braku, još nije majka. Jeli se je dao obećanje u Božje ime, ovako govori Gospode, će imati sina i rodila je sina i sin je umro toga dana, brat Abraham kaže da je umro od sučanice, neki jevrejski istoričari kažu da je to dete bilo prorok Jona, ne znam. Moguće. Ali jevrejski istoričari, izraelski istoričari religije govore o tome da je to Jona prorok. Ali ona sama je rekla to ovako. Iako ga nisam tražila, ni od Boga, dobro, možda od Boga jeste u molitvi, ali od Božijeg proroka ga nisam tražila sasvim sigurno. Kada sam otvorila i kada sam napravila tu sobu za njega, ja sam znala da je on Božji čovjek i da treba odmor i moje srce je bilo potpuno čisto, ja sam željela samo da on može odmoriti, a onda iz ove sobe gdje će predahnuti otići da služi Bogu, to je sve što sam ja željela, to je sve što sam ja uradila. On sam je rekao da ću imati sin. Ali sada ja ga u grob neću staviti dok još jednom ne razgovaram sa njim. I nema priče o sahrani. I ne zovem sveštenike na pogreb i ne iznajmljujem mrtvački sanduk i ne iznajmljujem parcelu na grobu. Ne, ništa od toga ja uraditi neću dok ne vidim čovjeka Božijeg još jedno. Naći ću ga. Negde u Izraelu jeste, gdje god bio, ja ću ga naći i tražila ga je i našla ga je i dobila je obećanje i dobila je uskrs. Ali šta je to bilo u njoj što je nju vodilo? Njena duša. Njena duša. I prorok je rekao, dubina doziva dubinu. To postoji i u vama. I sledite to.
Amen.
I danas, najveći izbor danas je sudbinski izbor koji ljudi imaju u životu. Hrana sa kojom će hraniti svoje duše. Ovih dana svako od nas to bira. I hajde da taj osjećaj u duši nazovemo i ovako, duhovni apetit. Ne znam da li ste razmišljali o apetitu, ali to je jedna jako čudna stvar. Sada kada govorimo o prirodnim stvarima. Nijedno vreme nije bilo vreme kada su ljudi ovoliko pričali o zdravoj ishrani i o dijeta. Da se vratite u istoriji, nije bilo vremena kao što je ovo. Gdje je to jedna, pazite, to je jedna od glavnih tema u današnjem vremenu. Kako da se zdravo hrani i koje su dijete dobre za moje telo. Sada, kako da se zdravo hranite ne možete nikako, sem ako ne verujete Marka 16. glavu, da se sve očišćava rečju Božijom i molitvom. To je jedini način da u ovome ludome vremenu možete se hraniti zdravo, zato što je sve oko vas hibrid. Više vi originalnu hranu koja nije hibridna, koja nije genetski modifikovana, nemate. Čak i kada vam je prodaju kao takvu lažu, nije to to. Iz nečega što je zagađeno, iz nečega što je pokvareno, iz nečega što, u čega je nauka umešala svoje prste, vi više ne možete, nađite mi originalno seme pšenice. Nađite mi seme koje ćete staviti u zemlju da vam ono donese pšenicu, a da nije hibridno seme. Nađite mi originalno seme. To je gotovo nemoguća misija. Ne kažem da je stvarno nemoguća, možda neko to ima i može, ali sve je oko vas hibrid. A onda kada dođete u prirodnom životu do dijeta, vi vidite da je suštinski problem samo jedno. Što ljudi žele da jedu hranu za koju znaju da ne valja. I to je istina. Oni je žele, iako znaju da nije dobra za njih. Ote. I onda kažu za lekare, oni hoće samo da nagovore ljude da piju tablete, nije tačno. Bar što se mene tiče, svedočim, svaki lekar koji sam rekao, s kojim sam ikada razgovarao, rekao je, vi morate korigovati svoju ishranu. I onda ćemo vremenom, ako treba, smanjivati terapiju. Ali to je suština. E sad, što ja to neću ili ne mogu, to je moja stvar. Razlog zašto ljudi to ne mogu, jer je njihov apetit usmeren da jedu stvari koje štete njihovom telu. I kada je to u prirodnom životu tako, onda je to u duhovnom isto tako. Sada u prirodnom životu vi možete, ako zaista imate veru, molitvom i zahvalnošću sve očistiti. I to vam je najbolji pristup. Vidite, nikada to što je Isus rekao, ako i pojedu šta, što je otrovno, neće im nauditi ništa. Nikada to nije bilo toliko aktuelno kao danas.
Amen.
Nema doba u kome je to bilo tako aktuelno. Jer danas bilo koji restoran da uđete, bilo šta da kupite, bilo šta da jedete, vi morate sa zahvalnošću to prihvatiti, ali zaista verovati da reč Božja očišćava svu tu hranu koju jedete, to je danas aktuelnije nego što je bilo ikada. Ali u redu, ako čak i promašim u tome prirodnom životu, pa manje više, ali ako promašim u duhovnom životu. Ali šta je sa duhovnim apetitom? Problem je upravo ta. Šta je ovaj svijet dovelo u ovako katastrofalno stanje greha? Što se hrane duhovno sa stvarima koje su pogrešne. I nikada to ne možete. Vi ne možete biti zdravi, duhovno zdravija da imate vezu, pupčanu vrpcu sa hranom, sa izvorom hrane koji je pogrešan. Kažu ljudi su nekada mi zali govoriti, Dragomire, ja sam agresivan, ja imam povremeno bes koji me savlada, ali je znaš što ja ne mogu da se oslobodim, da gledam, navike da gledam filmove, pa morat ćeš. Jedno i drugo ne ide zajedno. Jer to čime hraniš svoju dušu je izobličilo tvoju dušu. I danas ljudi u legalističkom smislu oni razmišljaju o tome kako da promene svoje ponašanje. Ne, nemojte razmišljati čak o tome. Razmišljajte kojom hranom hranite svoju dušu jer ona vas je načinila tako. Dodati problem je što mi živimo u svetu ogromne buke. Ogromne buke. Znate, čovjek bi trebao sam da živi u Božjoj prisutnosti. I to je u redu. Ali onda bi trebalo da u njegovom domu u kome živi bude atmosfera Svetoga Duha, to je sudbinski važno.
Amen, amen.
To je sudbinski važno, to ne može, ne možete naglasiti koliko je to važno. A onda u crkvi bi trebalo da bude atmosfera Svetog Duha. I više u ovome životu vi ne možete ni dobiti. Van toga, u svetu je sve nešto što nije Bog. I ako razmišljate o svome ponašanju, ova stvar mora ponovo i ponovo da se naglaša. Zaista mora. Sjećate se onih narkomana koji su bili u jednoj od kanadskih crkva, sada ne znam kud. Kog propovednika, nije ni važno. A njihov dogovor bio je sa pastorom te crkve, zato što obećajte mi samo jednu stvar, da ćete svake nedelje biti ovdje na službama i dolaziti u crkvu, i to je to. I to ih je posle pola godine oslobodilo od narkomanije. Oni su postali slobodni od toga. Zašto? Zato što su počeli hraniti svoju dušu na originalnom izvoru Božje reči. Tamo gdje je duh Gospodnji, tamo je sloboda.
Amen.
I ljudi veoma često postavljaju to pitanje, pa dobro, kako da se oslobodimo ovoga, kako da se oslobodimo onoga, kako da se oslobodimo ove navike, kako da se oslobodimo ovoga greha, kako da se oslobodimo onoga. Jedina stvar koja je tu jednostavno važna, zatvori sve izvore i hrani svoju dušu originalnom rečju Božijom.
Amen.
Hrani svoju dušu rečju Božijom i slušaj glas Božji za ove zadnje dane.
Amen.
Zato što u toj hrani i u tome pomazanju i u tome glasu postoji sloboda. Vi ćete čuti istinu, istina će vas osloboditi.
Amen.
Ono što je tužno, i zaista je to tužna stvar, Satana je uvek pokušavao da zauzme mesto Božijeg glasa. I on je prvi propovednik lažne doktrine. Zmijac iz Edenskog vrta je prvi pomazani propovednik lažne doktrine. Nakon toga, kroz vekove, kroz milenijume, to se umnožava do ovoga dana kada su izašli mnogi lažni proroci i mnogi lažni pomazanici da bi prevarili, ako bi to bilo moguće, i same izabrali. Jer ono što u buci toga dana, kaže, Josafat je nastradao zato što je slušao buku. Josafat je nastradao zato što je slušao buku. Šta bi Job? On je slušao svu buku koja je dolazila od njegovih prijatelja, na kraju od njegove žene, i da se predao toj atmosferi.
Da, amen.
Nikada ne bi bio pobjednik.
Tako je.
I znate šta je cilj buke? Da prekrije Božju reč.
Tako je. Amen. Amen.
Da prekrije, jer to je način na koji Satana deluje da bi prevario čovjeka. Dobro, mi danas možemo još jednom citirati taj deo pisma. Izašao, i mi ne moramo govoriti o tome u budućnosti, izašli su mnogi lažni proroci i oni pokazuju i pokazivali su znake i čuda da bi prevarili i same izabrane da je to mogu.
Amen.
Sada slušajte me pažljivo. Ako ste vi izabrani, to sami sebi odgovorite. Ako verujete, a ja verujem da vi verujete da jeste, da vas je Bog izabrao. Nemoguće je, pazite, ono što će vas pokušati da prevari su lažni pomazanici na kraju vremena. Lažni pomazanici na kraju.
Amen.
Vremena. Ja i vi.
Tako je.
I svaki izabran će se ili se u životu suočio sa tim. I ljudi se pitaju, gotovo svako drugo pitanje koje ljudi po internetu mi postavljaju, otkud toliko pravaca u poruci? Otkud toliko ideja u poruci? Pa odgovor je veoma jednostavan. Zato što su izašli mnogi lažni pomazanici da prevare izabrane. Ne da će doći, oni su tu. Ne da treba da ih čekamo i da se spremamo, gotovo je. Oni su tu. Izašli. U stvari, jedina meta je bio Josafat. A znao je šta je Ilija rekao. U stvari, ceo Izrael je znao šta je Ilija rekao. I Božja poenta je da Bog nije sebe skrivao ni od koga. Bog je jasno i glasno njima rekao, to je to. I Josafat nije govorio u tišini, u poverenju. Znaš, video sam viziju. Znaš, vidio sam Boga na prestolu, evo samo tebi kažem, ovo nikom reći. Slušajte, istina kada je otkrivena, Bog je nesakriv.
Amen.
Tako je, tako je.
Bog je nesakriv. Evo, poverit ću ti se, vidio sam jednom viđu, ali nema nikome reći da mi je Bog to dao. Ne, Bog se ne stidi svoga otkrivena.
Amen, amen.
I Josafat je čuo Miheja i pre toga je znao što je Ilija rekao. Pisalo je na svici. Kao što i danas svi ljudi jako dobro znaju šta je brat Braham rekao. Eno ga na kasetama je, ne može biti osporan. Vidite, u vreme prevare Bog je zabeležio svoj glas na audio kasetama da je to nesporno. I to je apsolutno. Idite tamo i slušajte šta je rekao i onda samo recite jedno amen na to i to je sve.
Amen.
Ali živjeti u toj buci, agresivnosti. I nemojte nikada zaboraviti, ja verujem da se lažni pomazanici nalaze u agresivnom, nametljivom, u agresivnoj, nametljivoj službi nametanja sami sebe.
Amen.
U jednoj buci više ne možete.
Tako je.
Šta treba da radite sa ti? Treba da se tučete sa ljudima, da im objašnjavate šta? Ama dosta čovjek. Čuli smo 1000 puta.
Tako je.
Ali oni će vam reći 1001, 1002, 1010, 1050 put. Nikada dosta te buke. Sve dok vas ne dovedu u stanje u kome je Josafat bio. Pa ja znam, Bože, da ovdje nešto nije u redu. Znaš, zato što si Boži sin. Izgubljen biti ne možeš, ali možeš biti ranjen.
Tako je. Tako je.
Amen.
I on je došao sav u ranama nekoliko dana nakon toga.
Tako je.
I onda ljudi kažu, to je sve Božja volja. Mi sve hoćemo da stavimo pod Božju volju. Ne, nešto je. Puno
Amen.
Toga je ljudska glupost.
To je sve.
Amen.
Amen.
U našim životima nije sve Božja savršena volja. Puno toga je naša vlastita glupost. Ali apsolutna glupost. Da li je Bog ikada želeo da se ljudi ne sastaju ili su oni sami otišli u svoje šatore, kod kojim ili moj? Ne zanima me.
Tako je, tako je, amen.
O, ne zanima, ja sam ljud zbog ovoga, ja sam ljud zbog onoga, ja sam ljud zbog ovoga, ja sam u pravu u ovom, ja sam u pravu, jer to Bog ljudima nabira.
Da, da, istina.
To je jednostavno ljudska budalašta.
Amen.
A njegov princip je jednostavno razori pa ubi. Razori crkvu, razori skupove, razori kampove, razori sve živo, razori, neka više ne vide jedan drugoga nikada u životu, razori do temelja.
Da.
Razori do temelja. Neka svako bude pametan, neka bude genijalan, ali u svojoj kući. Neka bude najduhovniji, najgenijalniji, ali u svojoj kući. Neka ne mrdne van svoja četiri zida. Neka ne pruži više ruku nikome, a onda kada ga tako izolujemo, onda će ga ubiti.
Tako je.
Onda će ga bombardovati svim otrovnim strelama pakla, onda će vjerovati da je belo crno, a crno belo, onda će vjerovati svaku vrstu budalaštine, zato što je Božja snaga, snaga Božjeg naroda je u jedinstvu.
Tako je, amen. Amen.
I još jedna velika stvar, snaga Božjeg naroda je u praštanju.
Amen. Amen. Amen.
I ljudi koji ne umeju da praštaju, oni neće čak biti ni u kakvom uznesenju, neće biti ni u nebu.
Amen.
I onda orići, kopajući po dubinama, praveći svakakve doktrine, svakakve gluposti, svakakve budalaštine, ljudi zaboravljaju na jednu jednostavnu stvar. A prorok je rekao, uvek se vratite na jednostavnost. Ako vi ne oprostite dužnicima svojim, ni Otac vaš nebeski neće oprostiti vama dugove. I to je jedina stvar, vidite, biti, znate, ako hoćete da vam Bog oprosti, i to je istina, morate ispraviti neke stvari.
Amen.
Ispravite sve što možete.
Amen.
Ako ste ukrali, nekome vratite.
Tako je.
Kada dolazite Bogu. Ako postoji neka nevernost u braku, priznajte to bračnom drugu, uradite to.
Tako je.
To je jako važno. Kada ste nešto zabrljali da to priznate. Kada smo nešto pogrešili da se to prizna. To se zove pokajanje. Ali to je jako važno. A i postoji pokajanje i postoje rodovi pokajanja. A rodovi pokajanja su priznaj svoju grešku. Priznaj je javno. Priznaj osobi koju si povredio. Priznaj to njemu. Reci. A ljudi znaju da pretaraju u tome i u tome se pretarati može. I ljudi veoma često razmišljaju o greškama koje su načinili prema drugim ljudima, ali veoma često je njihovo srce tvrdo prema ljudima koje su njih zaista povredili.
Amen. Amen.
To je meni jako neverovatno u ovome vremenu. Jer ne možete reći da ljudi u ovoj poruci nemaju osjećaj za pokajanje zato što imaju ga, jer znaju šta je ispravno, šta ne. Znaju šta je ispravno, šta? Onda imaju taj osjećaj za pokajanje. Čekajte, ali postoji još jedna stvar, a to je šta je sa osjećajem za praštanje?
Amen.
I kada razmišljate o tom, to je toliko bitno. Da vas može držati daleko od blagoslova. Sada vi možete oprostiti samo osobi koja vas je zaista povredila. To nema veze. Kad bi nam svi bili prijatelji, kad bi nam se svi smeškali u životu i kad bi nas svi voleli, pa mi bi sad bili u hiljadugodišnjem carstvu. Je li tako? Kad bi vas okruživali samo ljudi koji vas vole. A to prosto nije život. Ne život u satanjinom Edenu. Ali vas okružuju ljudi koji vas slažu.
Tako je.
Broj jedan. Vas okružuju ljudi koji vas preziru. Broj tri. Vas okružuju ljudi koji žele da vas iskoriste.
Amen.
Broj četiri. Vas okružuju ljudi koji žele da vas prevare. Broj pet. Vas okružuju ljudi koji vas omalovažavaju.
Tako je.
I koji vas podcenjuju bez razloga.
Tako je.
I koji ne cene vaše kvalitete. Broj šest. Vas okružuju u životu ljudi koji vas neumorno, ali neumorno, ogovaraju. I to boli. Nemojte mi reći da ne boli. A čekajte, kada bi vas neko podcenjivao iz dana u dan, a onda tako ceo život, ceo. Pa od kad ste se rodili, prvo mama, pa tata, pa baba, pa brat. Pa dokle? Na kraju života i deca. Pa dokle? Dokle svi vi? Šta sam ja ovdje za vas? Otira? Šta? Recite. Šta hoćete od mene? Uzeli ste sve što ste mogli. Šta hoćete da vam dam? Ali da nas okružuju takvi ljudi? Kad bi mi rekli da ne, ja bih vam rekao da se šalite sad. A to je satanin Eden. Pazite, to je satanin Eden. Da li je puno ljudi koji su vas prevarili za ovo, za ono, za novac, za ovo, za ono, ba? Na svakom koraku. Hajde da budemo iskreni. Ko vas voli i poštuje? Pa svega nekolicina.
Tako je.
Pa svega nekolicina ljudi. A čekajte, šta je onda izbor kada je to tako, a tako je? Mislim, ako kažete da to tako nije, onda lažete sebe, ne mene. To tako je. Da li su deca tako? Ma takva su. Da li su nezahvalna? Ma od jutra do mraka i ceo život. Da li će se to promeniti? Ma neće nikad. Ali šta vam je onda izbor u životu? Pazite. Govorim ovo zbog jedne poente. A sad ćemo i završiti. Šta vam je onda izbor u životu? Da svedete svoj život na tu nekolicinu ljudi koja vas zaista iskreno voli. Da svedete svoj život na to. Ili da prašate. Razlog zašto je to tako je da bi vas Sveti Duh naučio praštati. To je tako važno. Zapamtite, to je tako važno. Oprostite im. Nije uvek lako. To vam je kao okretanje drugog obraza. Radi to i dalje. Evo, radi to i dalje. Evo, krenut će ti drugi obraz. Samo radi to i dalje. Ja ti praštam. Jer je Isus Hrist meni oprostio mnogo više. Ja ću to pretrpeti jer je On pretrpeo mnogo više. Ja ću te i takve ljude, pazite, te i takve ljude, to vam je božanska ljuba. Ja ću te i takve ljude i dalje voleti.
Amen.
Jer je i On mene voleo.
Amen. Amen.
Isus Hrist je Dragomira voleo više nego anđele na nebu.
Amen.
A Dragomir se rodio u Satarinom Edenu, rodio se kao grešnik, rodio se kao nevernik, rodio se kao ateista, rodio se kao lažov, rodio se kao prevarant. Živeo je tako, ali On ga je ipak. Drago mi, nije mario za Boga, ali Boga je ipak Boga. I vi morate biti svesni ove stvari. Vidite, kad se ljudi tako ponašaju prema vama, to boli. Ali kad naučite da praštate, vi ćete postati savršeni ljudi. Jer savršena ljubav se ogleda i pokazuje u praštanju. Oprosti im, Oče, jer oni ne znaju šta rade. I to je razlog i sad pogledajte, brato braka. Ja verujem da su vizije koje on imao njemu bile tako teške. Iz fizičkih razloga to je u redu. To mogu da shvatim. Ne mogu da shvatim, ali mogu da objasnim, eto, teoretski. Ali jednu drugu stvar mogu da shvatim. Kad su mu donali na potpis nešto oko novina, glas izlečenja, što je bila prevara. I čovek koji to donosi, ne znam, sa tačno detalje, nije važno. Čovjek koji mu to donosi na potpis. Gavara.
A on zna.
Znate kako je to teško bilo? Dođe vam jedan od najboljih prijatelja u životu. Evo. Ili pazite, onaj kada je organizovao onaj skup propovednika gdje su Brahamovu napravili zamak. U Chicago, ja mislim. I brat Brahamu kaže, pa dobro, kaže, ja te molim za jednu uslugu. A ne mogu, brate Braham, mislim da je bilo nešto oko zamene prostorije. A ne mogu da ti izađem u susret. Pa zašto, brate, ja sam tebi toliko stvari u životu učinio? Zar se nisam molio za tvoju ženu? Znam, brate, bili, ali ne mogu. I sedi tu. I laže. I vara ga, i koristi ga, i prorok to zna. Zamislite kako je sa tim bilo žive. Istinski, mi smo blagoslovljeni.
Amen.
Nekada zato što nismo mudri kao zmije. I nekada su hrišćani blagosloveni time što su bezazleni kao golubovi i onda je njih nasamariti suštinski vrlo lako. Ali prorok je bio hrišćanin plus, pa je on znao te stvari. Pa je on znao te stvari. Svijestite kako je teško to bilo.
Amen.
Ali to uči jednoj stvari. Prašta.
Tako je.
I ne možete čak ni približiti se savršenstvu. I zaboravite sve o kruničnom kamenu.
Tako je.
Zato što je krunični kamen ljubav, a ljubav je praštanje, ljubav, božanska ljubav se pokazuje u praštanju.
Amen.
Amen.
Koliko puta da mu oprostim? Do 7 ili do 77, pitao je, mislim, Petar Isus. Ako ti 1000 puta dođe na dan i kaže, žao mi je, oprosti. I kroz ispovedanje naše vere. Znate, mi ovoga treba da budemo svesni. Gdje je cena nepraštanja užasna. Ja ne znam goru. Ako vi ne oprostite vašim dužnicima, znači ljudima koji su vas stvarno izdali, izneverili, povredili, šta god, ni Otac vaš nebeski neće vama oprostiti vaše grehe. Znate kako je lako biti povređen? Ali ja vam govorim o tom osjećaju za dušu. Osjećaju u duši. Prorok je bio strašno povređen na kraju, pri kraju svoga života. I ovaj čovjek koji je pisao tu biografiju Natrijev rodni život brata Brahama je rekao, to naslovio je to poglavlje u knjizi njegovo zadnje iskušenje. Ali bio je. U svome srcu imao je ideju da ode, napusti službu, napusti sve i ode u šumu, u divljinu da bude vodič u nekom nacionalnom parku. Razlog? Zato što niko nije hteo da veruje njegovu poruku. Strašno je to bilo. Pazite, čovjek se strašno osjećao. Znači on dođe na skupove Demosa Šakarijana, u kako se zove ta crkva, nije ni važno više, ta pentakostalna crkva. I propoveda im po 1000 puta o oblačenju žena na službama. I vidi u viziji kako ga njegova žena ugovara. Žena Demosa Šakarijana. Pa daj, zar nemaš toliko pristojnosti koliko je članova tvoje porodice kroz moju molitvu i službu bila podignuta sa samrtničke postelje? Koliko? Nisi li sama izlečena molitvom vere koju sam ja molio za tebe, pa imaš li i malo srca, ženo? Pa ako se čak i ne slažeš, ali ajde malo ćuti iz pristojnosti. Neću da se hvalim, mogao reći brat Braham, ali znaš li da ja ipak nisam bilo ko u životu tvoje porodice? Pa pazi, da bi služba tvoga muža bila bez mene i moga dara na vašim skupom? Pa nisi mogla da prećutiš, iako se ne slažeš. Vidite kako to radi. Ali sa druge strane, ono što može čovjeka povrediti je zapostavljan. Pa čekaj, ti kao propovednik ćeš naći vremena za sve ljude, za svakog će imati vremena, ali za mene, gdje sam ja na toj listi, gdje sam ja na toj listi čekanja, hoće li za mene imati malo vremena, hoćeš li za mene imati 5 minuta, hoćeš li mene malo moći pustiti u svoj život? Prosto, te stvari se događaju da bi vas naučile da praštate. Budite bezazleni kao golubovi i budite kao mala deca, rekao Isus. I razmislite o tim stvarima. Ja sam ovdje tužan na ovoj propovedaonici da koristim taj isti osjećaj. Da bi u svojim službama, koliko je to moguće, rekao ono što Bog misli i ono što će ljudima biti korisno da čuju danas i ovdje. To je moja obaveza. I to je obaveza svakoga propovednika. I ja mislim da svako od nas treba da zagleda u svoje srce i u svoju dušu. I da razmisli o ljudima koji ga zaista povređuju. I da kroz ispovedanje podigne svoju veru na još veći nivo. Dok ne nauči da im prašta. I kaže brat Braham, jer praštanje će vas uvesti u osjećaj ljubavi. Kaže brat Braham, propovedi, nije li bitno koja, sveti ću se poslati pa ću vam reći, ali je govorio o Billy Paulu i govorio je o tome kako nevesta treba da sazri. I dao je primjer šta je to sazrevanje. I rekao je, kaže, ja to sazrevanje primećujem na mom sinu, Billy Paul. Bilo je dana, kaže brat Braham, kada je Billy delio te kartice molitvene, rutinski. I kaže brat Braham, ti si broj 31, ti si broj 32, evo ti kartica, evo ti kartica, evo ti kartica, stani tam. A kaže, brat Braham, sada vidim razliku. Nešto se desilo sa mojim Billyjem. Kaže, sad primećujem, kada neko ostane bez kartice, a on vidi dete u potrebi ili u invalidskim kolicima. Kaže, više neće mu reći evo ti broj 51 pa sedi tamo. Kaže, sad će doći sa strane, zagrliti to dete. I reći, znate šta, nije sve izgubljeno, vi se molite i onda će moj otac verovatno da vas pozove. I kaže, u čemu je stvar? Pojavio se osjećaj. E sad, kad naučimo da praštamo, pojavit će se taj osjećaj. Bez toga. Da znate da praštate. Rizikujete puno, jako puno. I to je baš. U poslu koju ja radim, to se zove, postoji nešto što zove upravljanje rizicima. Ali ne praštati je preveliki rizik i preveliko kockanje sa svojom dušom. I čak onemogućit ćemo sebe da nam bude oprošteno. I ako mi ne praštamo dužnicima svojim, ni Otac naš nebeski neće oprostiti nama naše. I razmislite o stvarima koje sam ja danas ovdje rekao. Kako ljudi mogu da povrede. Sjetite se to.
Da.
I sjetite se svih ljudi oko vas koji vas vređaju ili povređuju na način na koji sam ja to danas naveo ili nisam uspeo da navedem se. I oprostite. I bra Braham, kada je hteo da se povuče, Sveti Duh ga je zaustavio, sad Duga je to pričao, za kraj propovedi, sasvim sigurno. Ali kaže bra Braham, ja sam se pokajao, on me promenio. I čak kaže, Riki i Rikete, to je reč koju on veoma često govori. Kada je kritikovao oblačenje ljudi današnjeg vremena. A onda u jednoj propovedi kaže, kako sam ih nazvao? Riki i Rikete, vidite, ja sam izgubio osjećaj za njih. Ja sam im govorio istinu, ali sam izgubio osjećaj za te ljude. I kaže, ja se kajem. I autor te knjige Nadprirodni život je to nazvao njegovo zadnje iskušenje. I bra Braham ga je savladao. Savladat će ga i nevesta Isusa Hrista.
Amen. Amen. Amen.
Jer ako ne prođemo kroz to iskustvo, znate koji je izbor za duhovnu osobu? Samoća.
Amen.
I usamljivanje.
Amen. Amen. Amen.
Samoć. Ja ću otići i bit ću vodič u nacionalnom parku. Nećeš, Billy Braham. Onda mu je čak pokazao i onaj san kako je on bio lutalica, pa sa rođakom njegove žene i sve te stvari. Čitajte to. Ali samoća nije izbor. Ako vas je suviše ljudi povredili, ako vas je suviše ljudi razočarali, ako vas je suviše ljudi duhovno razočarao, ne kažem da su vas kao povredili, nego su vas stvarno povredili. Ne kažem da su vas kao razočarali, nego su vas stvarno razočarali. Ne kažem da su vas navodno omalovažavali, nego su to radili i rade. Ali samoća i dizanje ruku od zajedništva nije izbor.
Amen.
Amen. Nije izbor koji je Bogu prihvatio.
Tako je. Amen.
Razmislite o ovim stvarima. Jer ja mislim da su jako, jako, jako bitni. Možda neke od najbitnijih stvari koje sam u zadnje vreme govorio. I verujem da je to istina koju bi svako lično morao da razmisli.
Amen.
Eto vas Bogu gospodin.
Amen.
Dragi naš spasitelju, evo gospode, jedna služba koja je bila tako neobično, a namenjena Bože za nas. Gospode, mi dolazimo pred tebe, oče, i poginjemo glave pred svemogućim kraljem, svemogućim Bogom, oče. Želimo pokazati poštovanje i ljubav prema tebi, nebeski oče. I to što si poslao Isusa Hrista i otkrivenje njegove reči u naš život, oče. I hvala ti Bože za te stvari što se stalno podsjećamo Bože izdova na te stvari koje su stvarno važne, oče. I mi stvarno, gospode, razumemo i želimo to više da razumemo i još više da praktikujemo, gospode, to praštanje je srce Bože, vere. Bez praštanja nema nikakve vere, gospode, i ne postoji vera bez praštanja, gospode, jer ti si rekao, oče, da ako ne budemo praštali drugim ljudima, ni naš otac neće biti onaj koji će oprostiti nama, oče. Tako hvala ti, gospode, za tvoju milost ovoga jutra, oče, i naš skup je, Bože, jedan dokaz da mi ne želimo da budemo sami, oče. Mi ne želimo da se osamimo, gospode, mi ne želimo da se zatvorimo. Ne želimo, Bože, da izigravamo najduhovnije ljude na ovom svetu, gospode. Pokušavamo, Gospode, i dalje da održimo zajedništvo, pokušavamo, Gospode, i dalje, Bože, da kažemo da je Božija snaga i Božija volja se pokazuje upravo u zajedništvu. Ne može biti ljubavi da nema najmanje dve osobe, Gospode, a pogotovo u crkvi živoga Boga koja je jedno telo, a mnogi udovi, Gospode. Tako, Bože, jedan Gospod, jedna vera, jedan duh, jedno krštenje, Gospode, i također jedno telo u kome žive ti mnogi udovi, Oče, ali svi smo povezani, bar bi trebalo da budemo istim duhom, Oče. Amen. Tako, Bože, molim se za milost jutros, Oče, da nam duhovne oči budu otvorene, Oče, da ova buka ovoga sveta ne zamrači naš razum i naše duše, pogotovo, Oče, da se ne povedemo za stvarima ovoga sveta, Bože, i da ne uzimamo stvari olako, i pogotovo te stvari, Gospode, koje se provlače kroz medije, kroz internet, kroz ko zna šta sve, Bože, što, kroz knjige, kroz pametne filozofe, kroz književnike, ko zna kroz čega, Oče. I to nekako, Bože, zaobiđe misalni filter, Bože, čoveka koji razmišlja, koji bi trebao imati ukus čoveka koji razmišlja, biblijski ukus. I onda se nekako provuče, Oče, i donese neku otrovnu stvar do duše, Oče, i onda osoba počinje da robuje tome. Tako, Bože, molimo se, Bože, da naš filter bude još jači, još gušći, da ni jedna stvar koja je suprotna reči ne može da prođe do našeg srca, Oče, i da tamo zauvek uvek bude ljubav Božija i praštanje i bratoljublje, Oče. Zadnja stvar pre dolaska kruničnog kamena je bratoljublje.
Amen.
Tako, Bože, kako ću ljubiti braću ako ih neću imati oko sebe? Kako ću imati zajedništvo sa njima ako ću sedjeti sam?
Amen.
Tako, Gospode, mi ne želimo takve stvari činiti. To tvoj prorok nije radio, njegova crkva to nije radila, svi biblijski primjeri nisu to pokazivali nama. Isuse, ti nisi to radio, iako su te odgurivali, iako su te terali sa svih mesta, ali ipak si imao grupu svojih vernih učenika sa kojima si imao zajedništvo, Gospode. I to je bilo njih 120 ljudi koji su ti verovali i na kraju došli do Pentekosta. Tako, Bože, predamo ovu službu u tvoje ruke, kogod da je čuo, neka izvuče maksimum koristi iz toga. Bože, različiti su ljudi, različite su potrebe, različite su uzrasti duhovne zrelosti, Oče, neka svako nađe sebi ono što je za njega, Oče, i neka svačija duša bude blagoslovljena, Oče, i neka i svaka služba bude za ohrabrenje svakom Božijem detetu, Bože, da ojača i da nastavi da raste u Hristu Isusu. Bože, blagoslovi sve ove ljude preko interneta koji nas prate, Gospode, koji prosto bez ovoga više i ne mogu, Oče, prosto nemaju gdje da idu, ali jedina je prilika, Bože, da kliknu, Bože, na to dugme i da se uključe na neki način na bilo koju od službi gdje se propoveda poruka, Oče. Tako, hvala ti, Oče, za sve to i hvala ti što si nam omogućio da imamo sve to i hvala ti, Bože, za svaki blagoslov među nama koji je nama dat, Oče, i pomozi nam da nikad ne budemo nezahvalni, Oče, nego da budemo zahvalni, Oče, jer nezahvalnost je jedna od najgorih stvari koja može da zahvati ljudsko srce, Oče. Tako, hvala ti, Oče, i mi predajemo ovu službu i sve što rečeno, Bože, na slavu našeg Gospoda Isusa Hrista, Oče. Ako nešto rečeno što nije bilo ispravno, oprosti nam, Oče. Ako naša molitva bila pogrešna, oprosti nam. Ako smo nešto rekli nekome, a nije trebalo da kažemo, oprosti nam, Oče. Mi ne želimo da ne skinemo krunu sa svoje glave i ne stavimo pred noge naših kralja, Oče. Tako mi te proslavljamo i hvalimo ime našega Gospoda Isusa Hrista i neka tvoja savršena volja bude objavljena u našem životu, Bože, kroz otkrivenje Isusa Hrista. Amen.